blaðsíða 26. En hann gerði það ekki, því að hann hafði ekki hugmynd um hvað hann hefði átt að gera með svo mörg dýr. Það furðulegasta við soldáninn var svo sem ekki það að hann var ríkasti og voldugasti maður landsins, því að einhver varð að vera það. Nei, það furðulegasta við hann var það að hann gat alls ekki látið sér næja eina konu. Þess vegna kvæntist hann nýrri konu í hverri viku og þannig hafði hann með tíð og tíma safnað sér 234 konum sem bjuggu allar í höllinans. Þær gerði ekki annað en að tala og borða og sofa og þess vegna voru þær allar eins gildar og hnöttóttar og fullir belgir af víni. En Hoddja vissi ekki neitt um allt þetta. Ekki ennþá. Hann sá bara stóru borgina langt fyrir neðan sig og ákvað að lenda og skoða borgina svolítið. En, hugsaði Hoddja, ef ég lendi inn í borginni, þá kemst fólk að því að ég er með fljúandi teppi og þá verður því ábyggilega stólið frá mér. Ég ætla að lenda á auðu svæði þar sem enginn getur séð til mín. Í talblöðru stendur, af hverju ákvað Hoddja að lenda teppinu fyrir utan borgina? Spölkorn utan við Petto var lítill skógur og handan við hann lenti Hoddja. Hann vafði saman teppinu, stakkði undir handlegginn og þrammaði inn í stóru borgina. Þegar hann var komin inn borgarhliðið, stansaði hann óttaslegin og leit í allar áttir því að hann hafði aldrei séð neitt þessu líkt. Í Petto úði og grúði af fólki, svo að borgin líktist mest risavaxinni mauraþúfu. Þröngar göturnar streymdi fólk í öllum stærðum og gerðum og í alls konar furðulegum fötum. Hávaðinn var eins og í hundrað smiðjum, bjöllur hringdu, það ískraði og skrölti í vögnum, börn orguðu, asnar hneggjuðu, kameldýr hóstuðu, karlmenn rópuðu og bölvuðu, konur æftu og skömmuðust og við söluborðin stóðu sölumennirnir og hækkuðu stöðugt róminn til þess að fólk tæki eftir þeim.